Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Премиерот го брани планот на неговата партија да отвори пристап до парите од пензискиот фонд за лицата кои купуваат прв дом. И покрај предупредувањата дека тоа би можело дополнително да ги зголеми цените на куките и да ги повреди пензиските заштеди на долг рок. Скот Морисон исто така се оправдува поради извештаите дека САД сакале согласност од двете големи партии за да се потпише договорот за ОКС, иако на лабористите им било кажено само еден ден пред објавувањето. Подетално во прилогот на Кришани Данджи за SPS News. Политиката за домување беше централниот дел на предизборната кампања на либералите во неделата. И во обид да ги привлече младите гласачи кои се повеќе разочарани од партијата, Скот Морисон објави план да им овозможи на купувачите на прв дом да пристигнат до дел од нивниот пензиски фонд за станбен депозит. Тоа ќе им овозможи на купувачите кои веќе заштедиле 5% да добијат пристап до 40% од нивната superannuation, до максимум 50.000 долари. Многу го критикуваа планот на премиерот поради загриженост дека тоа ќе ги зголеми цените на куките, бидејќи на пазарот ќе влезат поголем број купувачи. Говорејќи на радио ABC вчера, министерката за пензиско осигурување Джейн Хјум веќе призна дека тоа би можело да доведе до зголемување на цените на куките на краток рок.
I would imagine that there would be a lot of people that bring forward their decision to buy a house. So I would imagine in the short term you might see a bump in house prices.
Ако домот подоцна е продаден, парите мора да се вратат во пензискиот фонд и дел од добивката на вложениот капитал. Скот Морисон, која води кампањата во периферијата на Брисбен, негира дека политиката ќе изврши поголем непосреден притисок врз пазарот, велејќи дека тоа ќе функционира заедно со посебен план кој ќе ги потикне постарите австралици да се преселат во помал дом. Тој вели дека овој план осигурува дека луѓето ќе ги зајакнат пензиските заштеди и на пазарот ќе се достапни повеќе куки.
It works hand in glove with the policies that we've put in place to help those at another stage in their life to downsize. Now this does two things. It ensures that we are reinforcing people's retirement savings, but we're also freeing up supply.
Лабористите потврдија дека ќе поддржат политиката со која се охрабруваат постарите австралици да продаваат, што ќе им овозможи да вложат до 300.000 долари од продажбата на имотот во својот пензиски фонд. Но благајникот во Сенка, Джим Чалмез, го нарекува планот за пристап на младите луѓе до нивната супер, цитат, чин на економски вандализам. Тој вели дека планот на либералите ќе влијае врз цените на куките, што значи дека ќе биде потешко, а не полесно, за луѓето да влезат во пазарот и тоа ќе ги уништи и пензиските фондови на луѓето.
The Liberals can't even get their story straight on what it will mean for house prices, but the evidence is clear that this will have a diabolical impact on house prices. It will make it harder, not easier, for people to get into the housing market. And it will bulldoze people's super in the process.
Anthony Albanese вели дека политиката претходно се покажала непопуларна меѓу редовите на коалицијата.
Their policy that they announced yesterday has been opposed by their own ministers in their own government over a long period of time, whether it be Paul Fletcher or Susan Ley and others.
Питер Датен и Джон Хауард силно се противеа на политиката, но премиерот инсистира дека тие се премислиле и дека со ентузијазам го поддржуваат планот.
Well, I was with Peter Dutton and John Howard yesterday and they were enthusiastically in support of the plan. And this is something I've been working towards for some time.
So have Dutton and Howard changed their mind?
Clearly.
Джак Джоб и неговиот партнер штеделе со години за да купат имот во Мелбурн и тој се плаши дека сонот да поседува собствен дом нема да стане реалност. Тој се грижи дека цените ќе се зголемат, особено бидејќи, како што вели, банките предвидуваат намалување на цените за 10-15% во наредната година, но новата политика може да го спречи тоа.
I definitely hold concerns that prices are going to go up. especially since the banks are forecasting, I think, a 10 to 15% drop in prices over the next one or so years. I am concerned with this new policy that that fall may not eventuate.
Премиерот исто така се соочи со критики вчера, поради извештаите дека САД инсистирале Австралија да обезбеди поддршка од двете големи партии, пред да го подпише договорот за безбедносниот сојуз AUKUS и покрај тоа што лабористите биле известени за тоа само еден ден пред објавувањето. Скот Морисон ги отфрли тврденијата и сугерира дека на лабористите не може да им се верува. Тој вели дека ово е најзначајниот договор за одбранбена безбедност на земјава во последниве 70 години и нема да го ризикува договорот поради лабористичката партија.
AUKUS is a groundbreaking agreement, the most significant defence security agreement Australia has entered into in over 70 years, and I was not going to risk that on the Labor Party. That report is absolutely false. We understood absolutely what the requirements were, and we met them 100%.
Anthony Albanese не се согласува. Тој вели дека премиерот ги става своите политички интереси пред интересите на државата.
I have national security briefings all the time. What this prime minister always does is put his political interest first before the national interest. It's always about the politics. What I haven't done is ever release private text messages between people, let alone between leaders of other countries.
Партијата која би можела да одреди кој ќе победи на сојузните избори ја започна својата кампања во Брисбен. Зелените објавуваат список со желби доколку се здобијат со моќ за рамнотежа на силите во представничкиот дом или преговарачка моќ во случај на малцинска влада. На списокот на желби, во Medicare да бидат вклучени денталното и менталното здравје, да нема нови проекти за јаглен и газ, изградба на станови со пристапни цени, бесплатна грижа за децата, пришење на студентскиот долг, зголемување на поддршката на приход и напредок во врска со сообщението од Улуру од срце. Водачот Адам Бенд објасна како тие ќе платат за овие барања. Тој вели дека нема да се бара повеќе од секојдневните луѓе, но милиардерите и големите корпорации ќе го платат својот дел. Тој вели, Клайв Пама ќе плати повеќе данок за вие да можете да си ги поправите забите.
We'll put forward a plan for raising the revenue in a way that does not ask everyday people to pay any more. We'll do it by making the billionaires and big corporations pay their fair share. We'll make Clive Palmer pay more tax so that you can fix your teeth.
Трите партии го посетија Queensland во последните 48 часа. Коалицијата моментно држи 23 од 30 седишта во државата, кои лабористите и зелените се надеваат дека ќе ги добијат на 21 мај. Со предвременото гласање веќе започнато, партиите имаат само неколку дена да ги убедат австралиците дека нивната партија е подобриот избор.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.